Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Nelayan Indonesia ditembak, Kemlu tuntut investigasi menyeluruh. Jutaan orang terdampak banjir, Pakistan umumkan keadaan darurat. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia menuntut investigasi menyeluruh atas insiden penembakan nelayan asal Indonesia Sugeng. Tuntutan tersebut disampaikan kepada kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Papua Nugini PNG di Jakarta. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia WNI Kemlu Yuda Nugraha kepada Radio Republik Indonesia Sabtu 27 Agustus menyesalkan penembakan oleh otoritas keamanan PNG tersebut. Menurut Yuda Nugraha, pihaknya minta verifikasi, kronologis, dan meminta ada investigasi penuh mengenai insiden tersebut. Yuda menekankan investigasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh tentara Papua Nugini. Berita selanjutnya. Kementerian Perindustrian memboyong 28 industri kecil menengah IKM furnitur untuk berpartisipasi pada pameran Indonesia International Furniture Expo IFEX 2022 di Jakarta yang berpotensi meningkatkan ekspor. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan, penyelenggaraan IFEX terbukti memberikan efek positif yang sangat besar terhadap industri furnitur Indonesia, sehingga pasar furnitur Indonesia terus berkembang. Agus Gumiwang menyebutkan sepanjang 5 tahun terakhir kinerja ekspor industri furnitur Indonesia terus mengalami peningkatan hingga 77,9%. Nilai ekspor furnitur pada tahun 2021 mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau naik sebesar 33% dibanding tahun 2020. Tren peningkatan ini masih akan terjadi pada periode tahun 2022. Berita terakhir dari dalam negeri. PT Angkasa Pura II Persero menyampaikan Bandara Soekarno-Hatta memperketat pengawasan kesehatan terhadap awak dan penumpang pesawat yang tiba dari luar negeri maupun pelaku perjalanan dalam negeri sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit cacar monyet atau monkeypox. Eksekutif General Manager Bandara Soekarno-Hatta Agus Haryadi dalam keterangannya di Jakarta Jumat menjelaskan, penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta saat ini dilayani melalui Terminal 3. Di Terminal 3 sudah dilengkapi thermal scanner yang dapat mendeteksi suhu tubuh setiap awak dan penumpang pesawat secara bersamaan. Agus mengatakan, Bandara Soekarno-Hatta juga menyiapkan ruang isolasi yang dilengkapi berbagai peralatan dan perlengkapan guna tempat isolasi apabila ada awak dan penumpang pesawat yang diduga terpapar monkeypox. Ia menegaskan seluruh pemangku kepentingan bandara berkolaborasi dan bersinergi penuh dalam mendukung upaya pencegahan penyebaran monkeypox. Beralih ke berita luar negeri. Pemerintah Pakistan mengumumkan keadaan darurat untuk menangani banjir musim hujan yang berdampak terhadap lebih dari 4 juta warga di negara itu. Sedikitnya 34 orang tewas akibat banjir dalam waktu 24 jam terakhir di Pakistan. Dilansir AFP, Jumat 26 Agustus, hujan deras terus mengguyur sebagian wilayah Pakistan pada Jumat 26 Agustus waktu setempat. Musim hujan tahunan sangat penting untuk mengairi lahan pertanian dan mengisi kembali danau juga bendungan yang mengering di Pakistan. Namun, setiap tahunnya musim hujan juga membawa gelombang kehancuran. Badan Penanggulangan Bencana Nasional NDMA pada Jumat 26 Agustus melaporkan bahwa lebih dari 900 orang tewas sepanjang tahun ini akibat musim hujan yang dimulai pada Juni lalu. Dari angka itu, sedikitnya 34 orang tewas dalam 24 jam terakhir. Selanjutnya berita dari Meksiko. Sebanyak 10 pekerja masih terperangkap di tambang batubara Meksiko yang kebanjiran. Kerabat keluarga mereka pada hari Kamis 25 Agustus waktu setempat diberitahu oleh pihak berwenang bahwa operasi pencarian bisa memakan waktu hampir 1 tahun. Dilansir dari kantor berita AFP, Jumat 26 Agustus berita itu makin menghilangkan harapan untuk melihat para penambang tersebut keluar hidup-hidup 3 minggu setelah dimulainya upaya penyelamatan besar-besaran di negara bagian Coahuila, Meksiko Utara. Berikutnya berita dari Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan situasi di pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhia masih sangat beresiko setelah 2 dari 6 reaktor terhubung kembali dengan jaringan listrik. Pasokan listrik pada PLTN itu sempat terputus usai gempuran melanda kompleks PLTN terbesar di Eropa itu. Dilansir Reuters Sabtu 27 Agustus, gubernur setempat melaporkan bahwa gempuran Rusia terus memaksa warga sipil untuk mengungsi dari wilayah timur Ukraina, di mana 3/4 penduduknya telah meninggalkan area garis depan pertempuran di Donetsk. Ukraina disebut terus menyerang rute pasokan Rusia ke wilayah Kherson. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Jepang. Meski diprotes, Jepang tetap mengeluarkan dana 250 juta yen atau sekitar 28 miliar rupiah untuk pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada September mendatang. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno Jumat 26 Agustus seperti dikutip Reuters menyatakan, pemerintah akan membiayai pemakaman kenegaraan itu karena Abe merupakan pejabat yang sangat dihormati, baik di Jepang maupun internasional dan banyak pesan bela sungkawa sejak kematian dia. Hirokazu menegaskan, pemerintah Jepang ingin menanggapi pesan-pesan bela sungkawa internasional itu dengan baik. Berita dari Jepang tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Badung, Bali. PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, memasang 6 unit termoscanner atau alat pemindai suhu untuk memeriksa suhu tubuh penumpang secara langsung sebagai langkah antisipasi masuknya penyakit cacar monyet. General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Handi Heryuditiawan di Kabupaten Badung Rabu 24 Agustus lalu mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Kelas 1 Denpasar menempatkan 6 unit termoscanner pada beberapa titik di bandara. Handi Heryuditiawan menjelaskan, sejak diumumkan kasus cacar monyet pertama di Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2022 lalu, pihaknya terus memperketat pengawasan di bandara untuk mencegah penularan cacar monyet di Pulau Bali. Kabar berikutnya datang dari Yogyakarta. 5 mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berinovasi mengembangkan adsorben atau penyerap limbah laundry dengan memanfaatkan limbah styrofoam dan limbah cangkang udang. 5 mahasiswa UGM tersebut, yakni Mandria Nora, Firna Agustisari, Adiatma Bagaskara, Alis Lim dari Fakultas MIPA, dan Hardian Rido Alfalah dari Fakultas Biologi. Menurut Hardian Rido, melalui keterangan tertulis di Jakarta Selasa, mereka mengembangkan adsorben ramah lingkungan melalui pendanaan dari Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset Eksakta Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi dengan judul Membran Polistirena Sulfonat, kitosan dari kombinasi limbah styrofoam dan kulit udang sebagai adsorben surfaktan anionik pada limbah laundry. Kabar terakhir datang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menggelar festival budaya dan seni yang diikuti ribuan warga sebagai wadah mengangkat kembali tradisi Minangkabau Rabu 24 Agustus lalu. Wali Nagari Tabek Panjang, Doni Suhendri di Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu mengatakan, pentas seni yang bertajuk Nagari Tabek Panjang Art Show diadakan untuk mengangkat tradisi Minangkabau dengan diawali arak-arakan layaknya pawai alegoris Hari Kemerdekaan. Salah satu bukti sejarah lama yang dimunculkan dalam festival seni ini adalah pakaian adat Minangkabau yang telah berusia ratusan tahun. Pakaian berupa penutup kepala dengan sebutan tingkulua itu diklaim sudah berumur 200 tahun dengan pemilik terakhir yang wafat saat berusia 104 tahun. Ketua Panitia Festival Seni Nagari Tabek Panjang Art Show, Elia Rosa, mengatakan kegiatan ini akan diadakan rutin setiap tahunnya. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah pada tanggal 27 Agustus tahun 1991, Moldova merdeka dari Uni Soviet. Moldova atau secara resmi bernama Republik Moldova adalah negara yang terletak di antara Rumania dan Ukraina di Eropa Timur. Moldova tidak memiliki akses ke pantai maupun laut. Pada zaman kuno, Moldova merupakan bagian dari Dacia yang jatuh ke tangan Romawi. Sebagian besar wilayah Moldova merupakan bagian dari Kepangeranan Moldovia pada abad pertengahan. Bagian timur kepangeranan ini lalu dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1812 dan wilayah ini dikenal sebagai Besarabia. Pada saat pembubaran Kekaisaran Rusia tahun 1917, Republik Demokratik Moldovia didirikan yang selanjutnya bersatu dengan Rumania Raya pada tahun 1918. Pada tahun 1940, Besarabia diduduki oleh Uni Soviet dan dibagi antara Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Republik Sosialis Soviet Moldova. Dengan runtuhnya Soviet tahun 1991, Moldova menyatakan kemerdekaannya. Beralih pada 27 Agustus 1939, pesawat jet pertama diterbangkan. NKH-178 adalah pesawat pertama di dunia yang terbang dengan mesin turbojet. Penerbangan ini dilakukan oleh perusahaan Jerman Henke. Pesawat ini pertama terbang pada tanggal 27 Agustus 1939, dikemudikan oleh Heinrich Warsit. Sebelumnya, pada tahun 1936, Hans von Ohain telah memperoleh hak paten atas penggunaan turbin gas sebagai alat penggerak pesawat jet. Kami akhiri hari ini dalam sejarah pada 27 Agustus 1985, pemerintah Nigeria digulingkan secara damai oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjen Ibrahim Babangida. Jenderal Ibrahim Badamasi Babangida lahir 17 Agustus 1941, juga dikenal sebagai IBB, adalah seorang perwira Angkatan Darat Nigeria dan penguasa militer Nigeria. Ia memerintah Nigeria setelah melakukan kudeta terhadap Mayor Jenderal Muhammadu Buhari pada tanggal 27 Agustus 1985, sampai ia meninggalkan jabatannya pada 27 Agustus 1993 setelah dibatalkannya pemilihan umum yang diselenggarakan pada 12 Juni tahun ini. Terbukti pelanggaran hak asasi manusia berat di bawah pemerintahannya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Industri Game sebagai Media Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia di Masa Mendatang. General Manager Singapore and Regional Director Si Tencent Cloud International Kenneth Show melihat potensi ekonomi digital Republik Indonesia menjanjikan. Hal ini juga memungkinkan industri game bisa bertumbuh hingga menyentuh titik maksimalnya di masa mendatang. Mengutip Tribun Network, Kamis, Kenneth dalam sebuah wawancara belum lama ini mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi yang berkembang, didukung stabilitas sosial dan politik. Menurutnya Indonesia juga berpotensi mencapai double digital gross domestic product atau GDP atau produk domestik bruto atau PDB tahun ke tahun. Tak hanya itu, keberadaan populasi anak-anak muda kreatif yang berada di kelompok usia milenial dan Gen Z menjadikan ekonomi digital, khususnya industri game di tanah air dapat terus dikembangkan sebagai bidang yang potensial. Kenneth meyakini masa depan ekonomi digital di Indonesia akan berkembang pesat. Kenneth juga mengungkapkan melalui kombinasi pengguna smartphone yang besar di Indonesia dengan teknologi jaringan 5G yang kuat, ia yakin dengan bertumbuhnya masa depan industri gaming di Indonesia. Optimisme Tencent Cloud sebagai salah satu penyedia layanan cloud terkemuka dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia juga ikut memberikan dukungan kepada ekonomi digital Indonesia, salah satunya dengan memfasilitasi ekosistem para pelaku industri game. Sebagai contoh, pada Januari 2022 lalu, Tencent Cloud menggandeng GOX Indonesia, layanan live streaming khusus gaming pertama di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat menawarkan solusi live streaming dan e-sports yang berkualitas di Indonesia dan Asia Pasifik, seiring dengan kian berkembangnya pasar hiburan di Asia. Jack Lonto, co-founder GOX Indonesia, mengungkapkan, sudah waktunya Indonesia merambah ke media baru yang dapat meningkatkan pengalaman gaming, yaitu live streaming game, terutama pada masa pandemi, di mana pertumbuhan jumlah gamer justru bertambah. Dengan kerjasama yang dilakukan oleh Tencent Cloud dan GOX, kini para pelaku industri game mulai dari gamer, streamer, sampai content creator makin bisa berkontribusi lebih banyak terhadap pertumbuhan industri gaming lewat produktivitas yang dilakukan. Kenneth Show menambahkan, Tencent Cloud memegang peran penting untuk memajukan industri game di Indonesia demi pertumbuhan ekonomi lewat berbagai dukungan terhadap penggiat game dan akan terus dilakukan hingga masa mendatang. Sekian Indonesiaku.
Hidup ini indah, hidup ini pantas diperjuangkan. Tak banyak pilihan, berani untuk mencoba, jatuh dan bangun.
Hadapi dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Gorontalo mempunyai beberapa objek wisata laut yang terkenal. Salah satunya adalah Pantai Biluhu yang terletak di Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batu Da'a, Pantai, Kabupaten Gorontalo. Walaupun Pantai Biluhu letaknya terpencil, kurang lebih berjarak 20 km dari pusat Gorontalo, tetapi pantai ini mempunyai keindahan yang mempesona. Letaknya yang jauh dari keramaian, tetapi memiliki suasana yang asri, sangat cocok untuk orang-orang yang ingin menenangkan diri dan menghilangkan kebosanan serta kelelahan dari pekerjaan rutin sehari-hari. Riuh rendah suara kicauan burung sesekali ditimpali dengan suara jeritan monyet jenis Macaca fasciculares. Selain itu juga masih diramaikan oleh segerombolan burung gagak dan elang laut yang sesekali melintas, membuat Anda betah berlama-lama di Pantai Biluhu ini. Yang ditawarkan Pantai Biluhu adalah keindahan dalam lautnya. Terumbu karang aneka warna dengan bentuk yang sangat menggoda, terutama bagi penggemar snorkeling atau diving. Apalagi pada bulan-bulan tertentu, gelombang di Teluk Tomini tidak terlalu tinggi, sehingga bersnorkeling dan diving di Pantai Biluhu sangat menyenangkan. Selain itu, uniknya pantai yang merupakan bagian dari Teluk Tomini ini mempunyai tebing setinggi sekitar 100 meter. Tebing tersebut berdiri sekitar 200 meter dari bibir pantai. Keindahan pantai akan semakin lengkap dengan ratusan pohon kelapa yang berdiri tegak di hamparan pasir putih. Bagi Anda yang gemar mandi-mandi di laut, ombak di Pantai Biluhu yang relatif tenang sangatlah menggoda. Pada waktu sore hari, suasana semakin menawan, ditambah pantulan cahaya matahari di atas permukaan laut. Ada tiga jalur untuk menuju Pantai Biluhu. Pertama, adalah menggunakan mobil atau motor melalui Desa Bongo di Kecamatan Batu Da'a Pantai. Pilihan kedua adalah melalui Desa Barakati yang juga masih di Kecamatan Batu Da'a Pantai. Dan yang terakhir adalah melalui jalur laut menggunakan perahu ketinting atau menggunakan speedboat. Harga sewa perahu ketinting dengan kapasitas 5-7 sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 dan lokasi pemberangkatannya dari Desa Bongo. Perjalanan menggunakan perahu ketinting membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Jika menggunakan speedboat dengan kapasitas 15 orang, sewanya Rp1.000.000. Perjalanan menggunakan speedboat dari Pelabuhan Ternate di Kota Gorontalo membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Apabila Anda pecinta wisata laut dan sedang berada di Gorontalo, sempatkanlah untuk mengunjung serta menikmati pemandangan bawah laut di Pantai Biluhu. Sekian Pesona Indonesia.
Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu. Tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku. Kau cahayaku. Selalu menuntunku untuk kembali. pengamen kereta pun sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, film merupakan bentuk karya seni yang sering digunakan sebagai media untuk mengampanyekan berbagai isu atau keresahan di tengah masyarakat. Mulai dari isu humaniora, budaya, sosial, dengan tujuan membawa gerakan perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti film Tegar, karya sutradara Anggi Friska, mengangkat isu kehidupan teman-teman difabel. Bukan sekedar itu, dalam proses produksinya pun, film Tegar melibatkan secara langsung teman-teman difabel, mulai dari pemain sampai ke kru produksi. Pada film ini, semua teman difabel dilebatkan secara inklusif dan menjadikannya sebagai film keluarga pertama di Indonesia yang melibatkan kontribusi para teman-teman difabel. Sudah dirancang persiapannya sejak tahun 2019, proses produksi dari film ini sendiri sudah berjalan sejak awal tahun 2022. Dalam proses dan kehadirannya, Tegar digarap dengan mendukung salah satu prinsip SDG, yakni Leave No One Behind, yang bermakna berjalan bersama teman-teman disabilitas tanpa meninggalkan mereka di tengah kondisi yang dimiliki. Mulai dari Yuktiasi Proborini, seorang aktivis yang berperan dengan konsultan naskah, Ahmad Zul yang berperan dalam hal fotografer, Wawan Gunawan dari tim artistik, hingga Anton JC, Prihartono, Mirsa Putra, dan Asep yang turut mengambil peran dalam cerita film. Anggi Friska selaku sutradara mengatakan, dalam menggarap film ini, ia mendapat banyak pembelajaran. Salah satunya, bahwa kita sebagai manusia membutuhkan manusia lain. Ia menjelaskan jika paham jangan tinggalkan mereka di belakang. Salah satu isu yang disampaikan lewat penggarapan film ini. Film Tegar bercerita mengenai kisah seorang anak berusia 10 tahun dengan nama sama yang memiliki kondisi keterbatasan fisik dan harus berusaha bertahan hidup seorang diri ketika semua orang meninggalkannya. Film ini direncanakan akan tayang pada Oktober 2022.
Apakah benar kau ada di hati? hatiku, benarkah ku ada di hatimu? Mengapa kini tak terlihat ada kau di sini di dalam hatiku? Baru ku sadari kau telah menjauh. Tiada yang salah, hanya saja terasa ku berubah. Tak lagi seperti saat kau di sini. Semua terasa sangat indah. Mengapa kini tak seindah dulu saat kau masih ada di hatiku? Baru ku sadari kau telah menjauh. Baru ku sesali kau tak lagi ada.
Rantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chaku yo shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa. Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Saat-saat silih
berganti lembaran hidup. Suka duka datang pergi irama hidup. Carilah kawan bahagia di dalam diri. Lembaran hidup suka duka datang pergi irama hidup. Carilah kawan bahagia di dalam diri.
Indonesia.
Kali
Hey!
is Monday, tapi ku rasa Sunday.
Oh my God,
bosan sekali.
Hey,
masih Monday, tapi inginnya
Friday.
Ingin cepat berlalu,
hari-hari yang tak seru. I said, hey, wait a minute. Di sana di sini bete buntu bete keki. Kayak kamu belum mandi.
Mending happy bareng owner putih elephant sini.
Larikan diri
dari rutinitasmu, dari kebosananmu. Kau takkan tahu yang akan terjadi saat tahun hari ini. Jadi cobalah untuk nikmati hari ini, hari ini.
Hari ini di www.voinews.id.
Been in love so bad you can't trust yourself with someone else. You crave the love so deep the ocean will be a jealous with your heart. Have you ever met the one that you can talk to? Be with them from dusk to dawn. Share all the secrets, share the past, present, future.
Never been so scared of losing something in my life before. In my life before. Nothing has ever meant to be as much as you do. And you know it's true, it's true.
I love so much, I lost myself. I lost my way, the way to you. But in the end, I found my way back to you, back to you. I love so much, I lost myself. I lost my way, the way to you. But in the end, I found my way back to you, back to you.
Have you ever missed him so bad you can't focus? Looking like a fool in the hocus pocus. Sensitive, full of tears, like a real drama queen. Have you ever been in love so bad you can't see yourself with someone else?
It's a roller coaster, but you sit tight through the ride.
Never been so scared of losing something in my life before. In my life before. Nothing in my life has ever meant to me as much as you do. And you know it's true, it's true.
I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you. But in the end, I found my way back to you, back to you. I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you. But in the end, I found my way back to you, back to you. I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you. But in the end, I found my way back to you, back to you. I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you. But in the end, I found my way back to you, back to you, yeah.
When love runs so deep, a moment feels like
never been so scared of losing something in my life before.
We have down moments, but my love is
now we're meant to be as much as you do. I do.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.